Chtěl bych pro jistotu dopředu upozornit, že v téhle epizodě je explicitní popis válečného násilí z historie, které studují antropologové. Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Válečníci, lovci, bijíci, hlava jako trofej, skalpování, řezání, vystavování. Kde se v nás bere krutost a bestialita? Proč se pereme? Odkdy válčíme? A přestaneme s tím někdy? Ptám se Martina Soukupa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, autora knihy Antropologie války. Dnes je čtvrtek, 14. srpna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Řekněte, máte strach z války?
Rozhodně mám.
Je to lidské, ne?
Je to lidské a bohužel to patří do kulturního repertoáru lidstva.
A ten strach, anebo to válčení?
Válčení a asi i strach z
oboje.
Války.
Válčit je přirozené, ne?
No, nevím, jestli bych řekl, že přirozené.
Otázka.
Ano, to je velmi provokativní otázka. Já si nemyslím, že máme někde, a teď to řeknu zjednodušeně, v krvi, v genech válčení, ale rozhodně jsme se to naučili a velmi efektivním způsobem.
Jak jsme se to naučili?
Já myslím, že to zatím stojí zkrátka jednoduchá záležitost a to je třeba kumulace majetku, nadvýrobek, protože když se podíváme na třeba dějiny lidstva, tak lovci sběrači, kteří používali velmi jednoduché technologie, vyznali se v přírodě, ale nekumulovali žádný nadvýrobek. To znamená, tam neexistovalo vlastně nějaké dědické právo, mohli jste po tatínkovi možná tak zdědit rycí hůl, ale ve chvíli, kdy se přešlo na pěstitelství, tak velice záhy vznikají první města a to jsou obehnána hradbami. Mm-hmm. Mám zde na mysli třeba biblické město Jericho.
Mm-hmm. To znamená, že tu bojechtivost v nás spouští to, že my chceme mít víc a víc, než má ten druhý a proto mu to chceme ukrást a proto na něj zaútočíme?
Dalo by se to takto vysvětlit. Na druhou stranu je potřeba doplnit, že lovci sběrači asi nejznámějším příkladem jsou Kungové z pouště Kalahari. Posluchači si možná vybaví dneska už stařičký film Bohové musí být šílení, kde vlastně konflikty v té komunitě vyvolala prázdná láhev od sladkého nápoje,
ano.
Kde se oni přetahovali. Ale Kungové, ty byli známí, nebo se jim přezdívalo jako mírný lid, že neznají válku, ale to neznamená, že neznají násilí, protože statistika vražd třeba u Kungů si nezadá se statistikami velkých amerických měst. Když to přepočteme na procenta.
Zase moderní nebo soudobá historie nás učí to, že to nemusí nutně být to, že někdo má víc. Možná jo, ale v tom územním slova smyslu. A nebo to, že my cítíme, že to bylo dřív naše. Mm-hmm. A tak chceme, aby to bylo zase naše.
Tak války obecně se vedou jenom kvůli omezenému množství věcí nebo jevů.
Jo.
Jde o pozemky, jde o majetky a velmi často třeba šlo také o ženy, třeba v řadě tribálních společností docházelo k únosu žen. Zkrátka vydali válečníci na území jiné skupiny a unesli ženy a děti. Hmm. To byl příklad třeba Marint Animu, kteří vymírali na nějakou venerickou chorobu a vydávali se na vzdálená území a tam zkrátka pobyli část vesničanů, ale zároveň si unesli ženy.
Nebo je to příklad Trojské Heleny.
A nebo
ten, na který si vzpomenu já, taky se válčí kvůli náboženství. Taky se válčí kvůli píše diktátorů a jejich nějakému vnitřnímu pocitu, že by prostě měli být těmi velkými bojovníky. Alexandr Veliký třeba.
Ten mě zrovna v tuto chvíli napadl, že přesně ten zkrátka dobil celý tehdy známý svět a byl to významný vojevůdce.
Válčíme čím? Hlavou, rukama teda hlavně, ale hlava vždycky rozhodne, že jdeme do války. Takže setnutím hlavy zvítězíte?
Jak u které skupiny? Třeba mě se vybavuje skupina Shuarů, což je Jižní Amerika.
Ano.
Velmi známý kmen kvůli trofejním hlavám, které vyráběli. A tam právě nestačilo pouze setnout tu hlavu, ale museli vytvořit tu cansu, tu zmenšenou sušenou hlavičku, protože tím také došlo k zabití duše. Nejde jenom o tělo, ale také o duši.
Když jste mluvil o tom teda, že lidská hlava je trofej z té války, tak vy si ji potom někde vystavíte. Vy s ní dekorujete svůj příbytek.
Jenomže jak kde? Ve velké většině případů to, co známe z těch aliterárních společností, těch společností neznalých písma, tak to skutečně byla, řekněme, válečná trofej a vystavovali je, někde ty hlavy sušili, měli na to speciální regály, zkrátka dobře, nějak s tím zacházeli, ale existovaly společnosti, které praktikovaly lov hlav. Mám zde na mysli filipínské skupiny z ostrova Luzon, z těch hor, tak tam se vydávali za lovem hlav, ale ty hlavy si neschovávali. Oni se vydávali podle Renata Rosalda, což byl slavný americký antropolog, tak se tam vydávali z toho důvodu, že potřebovali vybít vztek. Jeden starý válečník mu řekl, že ten lov hlav je zrozený ze smutku, že když přišel o někoho blízkého, to nejlepší, co mohli udělat, tak je vydat se na lov hlav.
Takže to byla záliba v podstatě.
No, spíš to byl ten, jak on to říká, ten vztek zrozený ze smutku.
Jo.
Si to šli ze sebe vybít a potom, když měli získané ty hlavy, tak jim nadávali, kopali do nich, ale nedělali z nich válečné trofeje. Mhm. Tou trofejí třeba na těch Filipínách v řadě těch skupin, tak bylo tetování.
Jo.
Můžeme to přirovnat k tomu, jako když má generál různá vyznamenání, jo, má to na tom munduru, tak pro ně vlastně tím mundurem byla ta lidská kůže, na které měli teda to tetování, které dokazovalo, že to byl úspěšný lovec hlav.
A kolik hlav teda on už setnul v minulosti, tak tolik tetování třeba měl?
Tak. A zajímavé je, že tam tetovali výhradně ženy a ty měli právo nosit takovéto tetování taky, i když se neúčastnili lovu hlav. A protože ty ženy, ty tatérky, tak v příbuzenstvu zpravidla našli někoho, kdo byl úspěšným lovcem hlav, no tak ženy bývaly tetovanější než muži. Nevím, jestli ještě stále naživu, ale ve vesnici Buskalan žije údajně nejstarší tatérka na světě, paní Wang Ot.
Na těch Filipínách.
Na těch Filipínách. A ta tvrdí, že je přes 100 let. Nevím, nebudu to soudit. Její občanský průkaz jsem neviděl. Rozhodně to je velmi stará paní. A ta o sobě prohlašuje, že ještě tetovala poslední lovce hlav.
Aha.
I když tam lov hlav zanikl na přelomu 18. a 19. století jako nějaká kulturní praxe, jenomže ona skutečně mohla tetovat poslední lovce hlav, protože během druhé světové války filipínští muži tak se utkávali s Japonci a dekapitovali je. Když je zabili, tak zkrátka usekli hlavu.
Nejenom jako trofej, ale v těch válkách obecně je to prostě symbol toho, že někoho porazíte, když mu něco uděláte s hlavou, ať teda ji prostě useknete, anebo třeba skalpujete. To dělali indiáni, že?
Nejen indiáni. Skalpování známe v podstatě ze všech kontinentů. Shodou okolností můj dobrý kamarád Martin Rychlý, kamarád a kolega, tak ten dokončil knihu Dějiny skalpování. A je to tedy monumentální dílo. Ale my to máme velmi často spojeno, to skalpování, právě se severoamerickými indiány, co tedy původními obyvateli Ameriky, jenomže to nebyli jenom oni. I ti osadníci, kteří tam přijeli, tak skalpovali indiány, protože dostávali za každý skalp dostávali nějaké dolary, takže ty si neměli co vyčítat.
Mm-hmm. A tam šlo o to, aby potom sebou, a teď se tam čistě prakticky, nemuseli vláčet domů celou tu hlavu a měli jenom ten skalp, anebo tím chtěli jako skutečně zohavit třeba toho nepřítele,
to
jako že dokázat, že já jsem ten víc a já jsem tě porazil a ty teď tady schoř v pekle.
To je jedna věc, jo, že teda zohavíme toho nepřítele, ale zároveň, já teď nechci, aby to znělo nějak jako opravdu divně, jo, ale ono transportovat potom tu získanou trofejní hlavu, tak to není nic snadného. Jo? Představte si, že budete velmi úspěšným lovcem hlav někde a teď teda jako zabijete pár nepřátel a jak to domů dostanete? To můžete udělat experimentálně, až půjdete někde do supermarketu, zkuste donést domů v rukách 3 melouny. To dost dobře nejde. V Papuánském zálivu tam to měli teda vychytané. To, když jsem si představil, jak to dělali, tak to mi z toho teda nebylo úplně dobře. Ale oni, když dekapitovali toho nepřítele, tak oni na to měli speciální nosiče hlav. Představte si oko z ratanu a na konci toho ratanu je příčně daný kolík a oni to očko protáhli ústy, vytáhli ho krkem a ten kolík se také zarazil o koutky úst. No a to už pak máte pomalu jak nákupní tašku. Takže to, když byli úspěšní, tak těch hlav mohli dotáhnout i několik.
Kvůli úspoře místa třeba v Koreji? se řezali jenom nosy, ne?
Přesně tak, protože tam Japonci velmi často operovali, on to dává celkem logiku geografickou, proč to Japonsko mělo dlouhodobě zájem o korejský poloostrov. A oni byli odměňováni za to, kolik zabili nepřátel. No a tak zkrátka jako ten doklad toho, že někoho zabili, tak jim
uřezávali. Kdy se tohle dělo?
Tohle bylo tuším 17. století. A dokonce existují v Japonsku hřbitovy nosů.
Hřbitovy nosů?
Mhm. Že tam potom ty nosy uskladnili.
Řeže někdo hlavy, nosy a dělá skalpy dodnes?
No, ono se stačí podívat na moderní války a to, co se tam během těch válek děje. Ono se to zkoumá i psychologicky, co se vlastně odehraje v té lidské mysli. Představte si, že jste někde nasazen, někde do nějaké akce a to musí být obrovský nápor na psychiku, že to je zátěžová situace. A asi nejznámější případ z moderní doby, nechvalně známý, tak byla speciální jednotka Tiger Force, která operovala za války ve Vietnamu v týle nepřítele. A tam ta skupina vojáků, ty opravdu tu zátěžovou situaci neunesly a ty právě skalpovali civilní obyvatelstvo, uřezávali nosy, uši. Ibara, to byl jeden z těch asi nejkrutějších, ten si z lidských uší dělal náhrdelníky a skalpy si vyšel na tu dlouhou pušku. Mm-hmm. Jo, takže tam jako se odehraje něco v lidské hlavě, protože to musí být opravdu jako velká zátěž na psychiku.
Já jsem se na to ptal, na to, jestli se to děje dodnes. I z toho důvodu, že vím, že pravidelně jezdíte na Papuu Novou Gvineu, tak jsem si říkal, jestli náhodou tam ještě neexistuje něco jako trofejní lovectví hlav.
To neexistuje.
Ani lidojedi už tam nejsou.
Ani to ne, to je všechno mimo.
Protože to je takový finální stádium toho pokoření toho nepřítele, když ho ještě třeba i tu hlavu ten útočník nebo kdokoliv, kdo ho prostě skolí, sní.
Pochopitelně, ale i lidojedství, tam to je trestný čin. Ne, že by se to tam občas nestalo, že občas vzniknou třeba nějaké náboženské kulty, v rámci nich se něco takového odehraje, ale ti lidé pak skončí ve vězení, to se vyšetřuje. Neznamená to, že by třeba Papuánci neválčili. Tam mezikmenové války jsou poměrně časté. V období voleb tam ta situace bývá velmi často vyhrocená. A když jsem tam byl naposled v minulém roce, tak zrovna tam došlo ke kmenové válce a musím říct, že tím, jak tam jezdím dlouho, tak tam mám řadu svých kontaktů a řada lidí si představí Papuánce, že to jsou lidé, kteří běhají někde polonazí v kotekách a že to jsou svědkové doby kamenné, ani náhodou. Takže tam, když došlo k tomu konfliktu v minulém roce, no tak ten, nevím přesně už kolik jich bylo, a mám pocit, že kolem 40 nebo 50 mrtvých, jenže oni si to natáčeli. Celý ten masakr si natáčeli, na mobil jsou obrazy, které už z hlavy nikdy nevygumuju. A celé to vlastně skončilo tak, že ti mrtví byli vyskládáni jak koroptve. U cesty každý měl na sobě krabičku cigaret a lahev piva na poslední cestu.
No ale vidíte, takže to ukazuje, že už třeba neřezají hlavy a nejí je, ale to zlo v těch lidech, a nejenom v těch na Papuě Nové Gvineji, ale my to vidíme i v ruské agresi na Ukrajině a tak dále, to v těch lidech jako člověku, jako homo sapiens sapiens zůstává.
No jenže já si myslím, že to je spíš naučená záležitost. My můžeme pochopitelně spekulovat nad tím, co nám prozrazují šimpanzi, šimpanz učenlivý, to je nejbližší evoluční příbuzný člověka. Šimpanz bonobo nám je trošku geneticky blíž. A
nicméně ten rozdíl je asi 1 nebo 2% genů, ne?
No, desetiny.
Dokonce.
Jo, protože já čtu různé odhady, že to je 98,4% DNA, někde najdete 98,6%, ale to není podstatné. A Jane Goodall, slavná primátoložka, tak ta v 60. letech pozorovala to, co bychom my mohli interpretovat jako genocidní chování šimpanzů. Protože ta skupina se rozdělila na dvě, ta komunita. Oni se mezi sebou poznají. Šimpanz má vědomí sebe sama. No to jsou skutečně jako ti nejbližší evoluční žijící příbuzní. A pak ta jedna skupina začala napadat tu druhou a během poměrně krátké doby vybili tu druhou skupinu a vydávali se třeba ve 3-4 jedincích. Našli si nějakého osamělého ubožáka a toho prostě zmasakrovali. A ono to je i nafilmované. Máte z toho dokonce i pocit, jako kdyby se to užívali.
Znova se vracím na začátek, tak je to přirozené pro nás válčit? Neměl ten Thomas Hobbes v Leviatanovi pravdu prostě? Nebo naučili jsme se to, anebo evolučně je to dané?
Já si myslím, že jsme se to naučili. My máme vlastně dva takové pohledy na člověka, jo, ve filozofii. Že buď je to ten leviatán, že my potřebujeme nad sebou mít tu kontrolu, protože jinak bychom se mezi sebou pobili. A že teda máme to dobrodění státu, že zkrátka a dobře zaplať pánbu, že máme ty instituce, které korigují naše chování. On tam píše, Thomas Hobbes, že primitivní člověk žije krátce, bídně a surově. No a pak máme ten druhý pohled, ten rusovský, který říká, a nás kazí až ta civilizace, že jsme tím ušlechtilým divochem, ale jak to říct, my jsme ve válčení stále efektivnější, protože moderní zbraně zaprvé se velmi často vzdaluje ten nepřítel, kterého tou zbraní zabijíme. Zatímco v těch aliterárních společnostech, tak se to fakt museli naučit, tam velmi často probíhaly boje na krátkou vzdálenost. Luky, šípy, ano, to je poměrně pozdní vynález v evoluci člověka. Třeba i při těch válečných taženích, já tohle to znám z těch etnografických zpráv právě z Papuji, kde když se konaly tyto nájezdy a byly na dlouhý pochod, to dělali ty zmiňovaní marint animové, to byla pomalu jak husitská výprava, protože té výpravy se účastnily ženy, vydávaly se na velmi velké vzdálenosti, třeba 150-200 mil. Ono to bylo z jejich hlediska chytré, protože prošli takhle kolem těch svých sousedů a ti pak sloužili jako nárazníková zóna, kdyby se jim teda ty, kteří tam pobyli, tak by se jim chtěli ti přeživší pomstit, tak tam měli tu nárazníkovou zónu. A tu výpravu vedli velmi zkušení, ale už staří válečníci, pak tam byli teda ti bojeschopní a pak tam byli ti mladíci. A ty tátové učili ty mladíky dorazit toho nepřítele. Oni ho omráčili a řekli, pojď chlapče, pojď se to naučit. Jo? Ale ten boj na krátkou vzdálenost je něco úplně jiného.
Je něco jiného, když válčíte rukou anebo joystickem, který ovládá dron.
Přesně tak.
Taky u těch aliterálních společností, o kterých vy jste mluvil, tak potom, když to ten otec toho syna naučil, tak ten syn taky mohl dostat jméno potom, koho zabil, ne?
Ano, je to tak. To se dělalo v řadě těch společností. Dělali to Asmatové, to jsou nechválně známí právě jako kanibalové a lovci hlav. Ti to měli ale tak, že ti chodili na ty výpravy do jiné asmatské vesnice. To znamená, těm lidem rozuměli, protože na Nové Gvineji je asi největší jazyková hustota na světě. Tam se odhaduje mezi 850 až 1 tisícem jazyků. To je obrovské číslo. A oni se vydávali do těch asmatských vesnic. Ten, kdo potom dostal jméno po tom zabitém, tak ten měl v podstatě doživotní, řekněme, diplomatickou imunitu. Ten mohl beztrestně do té vesnice přijít a nepřijít o život. No a v případě těch marint animů tam se taky takhle vlastně chovali, že dostávali ta jména. Jenomže když urazíte na Nové Gvineji 200 mil, tak těm lidem rozhodně nerozumíte, takže znalci marint animů tvrdí, že marint animové pak nosili hodně bizarní jména, třeba mami pomoc, nebo jo, nech mě bejt, bolí to, něco. Že nerozuměli, ale dostávali ta jména po těch zabitých.
Kdybych to měl tak shrnout, tak si říkám, že dobře, spory tu asi byly vždycky, my jsme se ale naučili válčit, abychom třeba ty spory vyřešili a nebo si zlepšili svoje postavení, protože jsme prostě něco chtěli navíc. Ale jsme v tom čím dál tím lepší a zároveň se trochu vzdalujeme od těch svých nepřátel, tím pádem se odosobňuje to zabití a tím pádem se možná v nás zoceluje to, že to je nakonec ta válka skutečně přirozený akt a k míru dojít prostě nikdy nemůže? My se těch válek třeba nemůžeme nikdy zbavit?
Já bych chtěl být optimista. Chtěl bych být optimista v tom, že válčit nebudem, ale ono to na to příliš nevypadá a lidstvo válčí opravdu dlouho. Faktem je, že pod tím, řekněme, rusovským paradigmatem se vlastně na ty aliterární společnosti dívala i antropologie, že si opravdu je natírala jako míru milovné lidi. Ale máme doložené i z archeologických nálezů, že když se našla nějaká hrobová výbava a našla se tam sekera, tak to asi nebylo proto, že bych chtěli sdělit, ano, že ten, kdo je tam pohřben, uměl dobře štípat dříví. Znamenalo to asi, že byl velmi úspěšným válečníkem. A velmi často si namlouváme, dneska se to moc nenosí, jo, že když se díváme na ty aliterární společnosti, když se díváme do minulosti, tak si je taky natíráme velmi často mírumilovně a když se podíváme třeba na nativní Američany, tak je pomalu vidíme jako cnostného Vinetua. Ale tak to zkrátka dobře nebylo. Ta brutalita, které byly nejenom nativní Američané schopní, je neuvěřitelná. Rozhodně a literární společnosti nebyly mírumilovné.
Takže vás naučili možná právě to nebýt takovým optimistou.
No.
Co se týče toho míru do budoucna pro lidstvo.
No, bohužel, ale já bych chtěl být tím optimistou. Jo? Chtěl bych jako věřit tomu, že...
Ale historie vám ukazuje opak.
No, přesně tak.
Tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Soukupem, antropologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a autorem knihy Antropologie války. Ptal jsem se ho na to, proč válčíme, jak válčíme, kde se v nás bere krutost, kde bestialita a proč války potřebujeme, pokud je potřebujeme a taky, jestli se jich někdy zbavíme. Pokud vás tohle povídání zaujalo, stejně jako mě, ptal bych se klidně ještě dál, tak nám to napište třeba na náš Instagram vinohradská12_CRO jako Český rozhlas. A pokud nás ještě nesledujete, tak určitě začněte. Těšíme se na vás. Naslyšenou zítra.